Hasan va Husan, ikkinchi qism. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Bugun men sizlarga Hasan va Husan ertagining ikkinchi qismini aytib bermoqchiman. Agar yodingizda bo'lsa, arab lashkarlarini yenggan ikki qahramonni Buxoro xoni taqdirlash uchun saroyga chaqirtirgan edi. Ammo navkarlar hamma yerni qidirib, ularni topish olmagan edi. Yigitlar topilmagach, Buxoro xoni shunday debdi.
Ular bizning yurt odamlari emas shekilli. Tezlik bilan ularni yon atrofdagi mamlakatlardan topib keling.
Ikki botir yigitni qidirib, shaharni ag'dar to'ntar qilib yuborgan lashkarlar nima qilishlarini bilmay turganida keksa yasovul boshi shahar chekkasida tekshirilmay qolgan cholu kampirning uyiga borib ko'rishni maslahat berishibdi. Uch kishi aytilgan uyga borib, u yerda xonning qizi Mohin Bonu bilan arab xalifasining qizi Zulayho va ikki notanish pahlavon yigit o'tirganini ko'rib, ularni xon huzuriga boshlab borishibdi. Xon ularni ko'rib xursand bo'libdi va shunday debdi.
Xonligimni halokatdan qutqarib qolganingiz uchun qolaversa, men endi ancha keksayib qolganim uchun sizlardan biringiz xonlik qilishingiz kerak.
Uzr, men bunga rozi bo'la olmayman. Men ham bunga aslo rozi bo'lmayman.
Aka-uka qarshilik qilishiga qaramay, xon tojini Hasanga kiydirib, Husanni o'n qo'l vazir, cholni esa xazinachi qilib tayinlabdi-da, arab xalifasini muzokaraga chaqirib, unga bo'lib o'tgan voqeani, qizlarning almashib qolganini gapirib, Husan uchun qizi Zulayxoni qo'lini so'rab, 40 kechayu 40 kunduz to'yu tomosha qilib beribdi. O'z qizi Mohin Bonuni esa Hasanga turmushga uzatibdi. Arab xalifasi ham qizining mard va jasur yigitga ko'ngil qo'yganidan quvonib, ularga baxt tilab ortiga qaytib ketibdi. Shu bilan yoshlar tinch va osuda hayot kechira boshlabdilar. Lekin kunlarning birida aka-ukalar gaplashib o'tirib, ota-onasini eslashibdi.
Uyimizdan chiqib ketganimizga ko'p yillar bo'ldi. Shu vaqt ichida ota-onamizning holidan xabar ham olganimiz yo'q. Biz faqat xat yozishdan nariga o'tmadik. Bundan keyin qanday farzand bo'ldik? Ular yo'limizga ko'z tikib o'tirishgandir. Aka, men borib ota-onalarimizdan xabar olib kela qolay.
Ularning suhbatini eshitib o'tirgan Zulayho Husanning gapini eshitib, u bilan birga ketmoqchi bo'libdi.
Men sizdan ajralmayman. Siz bilan birga ketaman.
Zulayho, yo'l uzoq. Toliqib qolasiz. Qiynalishingizni istamayman.
Meni ahdimdan qaytara olmaysiz. Yo'l mashaqqatlariga chidayman. Xavotir olmang.
Shunday qilib, ular yo'lga tushibdi. Bir joyda dam olish uchun to'xtashganida, bir zag'izg'on kelib, uxlab yotgan Zulayxoning barmog'idan Husanning oti yozug'liq qimmatbaho uzukni yechmoqchi bo'libdi. Husan uni haydamoqchi bo'lganida zag'izg'on ro'molchani olib qochibdi. Yigit uning orqasidan quvlab bir qo'rg'onga borib qolibdi. Husan uni aylanib yurib kirishga na eshik, na daricha topibdi. Qarasa, bir ariq orqali qo'rg'onga suv oqib kirayotgan emish. U shu ariq orqali qo'rg'onga kiribdi. Uning ichida esa soch-soqoli oqargan, kiyimlari juldur-juldur bo'lib ketgan bir chol turgan emish.
Assalomu alaykum, ota.
Va alaykum assalom. Ey odamzod, bu yerga qayerdan kelding?
Buxorodan keldim.
O'g'lim, Buxoro bu yerdan 6 oylik yo'l. Bu joy esa devlarning makoni. Qanday qilib bu yerlarga kelib qolding?
Husan boshidan o'tgan voqealarning hammasini aytib bergan ekan, chol bosh chayqab gap boshlabdi.
Sen zag'izg'onni emas, devni quvlabsan. Quvlaganing ham yo'q. Yelkasiga minib kelgansan. Sening ko'zingga shunday ko'ringan. U ermak uchun insonlarni o'g'irlab shu yerga bandi qiladi. Men Eron podshosining o'g'li Umarman. Men ham bu yerlarga xuddi shunday qilib kelib qolganman. Mana endi ikkita bo'ldik. Endi zerikmaymiz. Insonlarcha gapirish ham esimizdan chiqmaydi.
Shunday qilib qochishining ilojini topolmay ikkalasi qo'rg'onda birga yashay boshlashibdi. Endi gapni Zulayxodan eshiting. Zulayxo Husan zag'izg'onni quvlab ketgan vaqtda uxlab yotgan ekan. Shuning uchun uning qayerga ketganini ko'rmay qolibdi. Malika Husanni rosa kutibdi. Undan darak bo'lavermagach, erining jangchi kiyimlarini kiyib, tulpor otini minib, Husanni qidirib ketibdi. U ko'p og'ir yo'llardan o'tib, Hindiston mamlakatiga yetib borib, shoh huzuriga yo'l olibdi.
Men arab xalifaligidan norozi bo'lib qochib ketgan lashkarboshi Zohir Botir Zululi bo'laman.
Yurtimizga xush kelibsan. Senga qizim Ratxaga uylanib, taxtimni egallashingni taklif qilmoqchiman.
Zohir Botir qiyofasidagi Zulayxo bu taklifga noiloj rozi bo'libdi. Shoh 7 kechayu 7 kunduz to'y qilib, qizini uzatib, toj kiydirish marosimini ham o'tkazibdi. To'ydan keyin Zulayxo Ratxaga o'z sirini ochib, boshidan o'tgan voqeani gapirib beribdi. Agarda Husan topilsa, Ratxani akasi Abdulmalikka olib berishga va'da beribdi. Har ikkisi bu gaplarni sir saqlashga ahd qilishibdi. Endi ikki kalima so'zni Husandan eshiting. Kunlarning birida Husan gullarga qarab yurganida ikki zag'izg'onning quvlashib kelganini va bir tugunchani ko'mib ketganini ko'rib qolibdi. Husan borib tugunchani ochib qarasa, ichidan Zulayxoga bergan uzugi chiqibdi. Bu voqeani darhol cholga borib aytibdi.
Dev endi yo'q. Sen qutulibsan. Ketishing mumkin. Shu yaqin joyda bir daryo bor. Har 3 oyda bir marotaba kema keladi. Shunda ketishing mumkin.
Husan devning xazinasidan bir xaltachaga qimmatbaho toshlarni to'ldirib, uzukni ham shu xaltachaga solib, kema kelar vaqtida daryo tomonga ketibdi. Xaltachani kemaga qo'yib, chol bilan xayrlashib kelish uchun ortiga qaytibdi.
Siz bilan ko'p hamsuhbat bo'ldim. Menga ko'p narsalarni o'rgatdingiz. Endi menga oq yo'l tiling.
Oq yo'l bolam. Omon eson yetib olgin.
Chol shunday debdi-yu, yana bir o'zi yolg'iz yashashini o'ylab, yuragi ayriliqqa dosh bera olmay, dunyodan ko'z yumibdi. Husan uni dafn qilib ortga qaytsa, kema allaqachon ketib qolgan ekan. Husan endi qayerga borishini, nima qilishini bilmay, daryo yonidagi bir tosh ustida o'tirganicha qolaveribdi. Bu vaqtda Zulayho o'tkinchi kemalardan tushgan harojlarni tekshirmoqchi bo'lib, kemalar to'xtaydigan joyga borib, ularni tekshira boshlabdi. Hamma mollarni birma-bir ro'yxatga olib, egasiga qo'l qo'ydirib olibdi. Ammo bir xaltaning egasi topilmabdi.
Xo'sh, xaltaning egasi qani? Uni qayerga yo'q qilding?
Bu xaltani bir odam kemaga qo'yib ketgan edi. Bir soatdan keyin kelaman deb qaytib kelmadi. Keyin jo'nayverdik.
Zulayho xaltani ochib qarasa, ichidan o'zining uzugi chiqibdi. U darhol kema boshlig'ini yoniga chaqiribdi.
Tezlik bilan kemani bo'shatib, 3 kun muhlat ichida xaltaning egasini topib keling.
Kemachi noiloj buyruqni bajarishga majbur bo'libdi. Ular qaytib borishsa, Husan hali ham tosh ustida o'tirgan ekan. Uni kemaga solib, Zulayhoga topshirishibdi. U Husanni yuvintirib, kiyintirishni xizmatkorlariga buyurib, erining topilganligi haqida Radhaga xabar beribdi. Keyin bu voqeani otalariga ham bildirishibdi. Radj Chandra avval ularning gaplariga ishonmabdi. So'ngra shunday debdi.
Aqllaringizga balli, qizlarim. Sizga ofarin. Bunday zukkolikni tasavvur ham qilmagan edim. Yoshim, bir joyga borib, bunday voqeaga endi guvoh bo'lib turibman.
Husanni Radj Chandraning o'rniga podshoh bo'lib turgan Zohir Botir Zululi, ya'ni aslida Zulayxoning oldiga olib kelishibdi. U Husanni sinamoqchi bo'libdi.
Yaxshi yigit, qayerliksiz? Qaysi tomonga ketyapsiz?
Ota-onamni ko'rish uchun yo'lga chiqqan edim. Devlarning jodusiga uchrab bir muddat qo'rg'onda qamalib qoldim. Xotinim Zulayho ham men bilan safarga chiqqan edi. Uning holi mensiz qanday kechdi, bila olmadim.
Agar xotiningiz topilsa, nima qilar edingiz?
Agar meni kutgan bo'lsa, albatta, yana u bilan o'z hayotimni bog'lar edim.
Shunda Zulayho boshidagi tojini olib, o'zini oshkor qilibdi. Ikkovi boshlaridan o'tganlarni bir-biriga gapirib berishdi. Ertasi kuni Husanga toj kiydirish marosimi o'tkazilibdi. Husan bo'lib o'tgan voqealarni bayon qilib, Xitoy, Buxoro va Arabistonga choparlar yuboribdi. Arab xalifasi nomani olgan zamono o'g'li Abdulmalikka Hind rojasining qizi Radhani so'rab sovchi yuboribdi. Bir necha kundan keyin katta to'yu tomoshalar bo'lib, Xitoydan, Buxorodan mehmonlar kelibdi. To'ydan keyin 4 mamlakat shohlari bir joyga to'planib, bundan keyin bir-birlari bilan urushmaslik hamda savdo aloqalarini yaxshilash haqida ahdnoma tuzib muhr bosibdilar. Shu bilan hammalari murodu maqsadlariga yetishibdi. Qadrli bolajonlar, mana ko'rdingizmi, aka-ukalarning aqli va zehni orqali nafaqat odamlar, balki katta mamlakatlar ham o'zaro ahil inoqlikka erishibdi. Qissadan hissa shuki, har bir ishga aql bilan yondoshib, zihin bilan ko'rib chiqilsa, albatta yaxshi natijalarga erishish mumkin bo'lar ekan.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.